начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сканчаецца сённяшні дзень, дзень, у які мы перагортваем апошнюю старонку летняга альбому «Рэчаў і з'явах часоў СССР, забытых сёння». Гостем «Начной свабоды» будзе аўтар летняга альбому Вінцэс Мудроў, а ў нашым апытанні людзі скажуць, якую з'яву ці рэч часоў Савецкага Саюзу яны хацелі б вярнуць у сучасную Беларусь.
Я бы армию вернул. А когда служат возле мамкиной юбки, это разве армия?
Молодость свою. А остальное не надо.
Прагучаць рэпартажы з канцэрту Дзмітра Вайцушкевіча і з першага фэсту беларускамоўнага рэпу і гіп-хопу. Мы таксама пагутрым пра прэм'еру ў Злучаных Штатах фільму скандальнага брытанскага коміка Сашы Барона Коэна, які сваімі жартамі моцна раззлаваў улады Казахстану. А ў начной чытанцы вершы Валярыны Куставай. Усё гэта ды і іншае пасля таго, як мы коратка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сёння сочыць Юрась Бушлякоў. Юрасю, добрый вечар. Што самага важнага сёння адбылося?
Добрый вечар. Пачынаем з беларускіх падзеяў і з выказванняў пасла Расіі ў Менску Александра Сурыкава. Ён паведаміў, што ў наступным годзе Беларусь не атрымае расійскай электраэнергіі, а пастаўкі расійскай нафты могуць абмежавацца ўнутранымі патрэбамі Беларусі. Кошт газу для Беларусі, паводле Сурыкава, можа скласці 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Правабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Дзмітра Дашкевіча вязнем сумлення. Старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў асуджаны сёння на 5 сутак адміністрацыйнага арышту. Міліцыянты абвінавацілі Кастусёва ў дробным хуліганстве. А партыя камуністаў «Беларуская» атрымала сёння новае пасведчанне аб рэгістрацыі. І зараз яшчэ пра падзеі ў свеце. У Бішкеку ў пятніцу сёння другі дзень прыхільнікі руху за рэформы праводзілі акцыю пратэсту з патрабаваннем адстаўкі кіраўніцтва краіны і правядзення канстытуцыйнай рэформы. У Іраку сёння былі забіты 7 амерыканскіх вайскоўцаў. У Багдадзе за апошнія 2 дні знойдзеныя 56 целаў з прыкметамі гвалтоўнай смерці. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што шкадуе ў сувязі з намерам расійскага канцэрну «Газпром» узняць удвая цану на прыродны газ для Грузіі. Саакашвілі, аднак, не чакае, што гэтае падвышэнне абернецца катастрофаю для ягонай краіны.
Гучыць песня «I put a spell on you» ў выкананні гурту Creedence Clearwater Revival. Гэтую песню папрасіў паставіць наш сённяшні госць, літаратар і журналіст Вінцэс Мудроў. Якраз сёння на нашых хвалях гучыць апошняя старонка ягонага летняга альбому «Рэчаў і з'яваў, важных у часы СССР і часткова забытых сёння». Вінцэс Мудроў цяпер з намі на сувязі з Наваполацку. Вінцэсю, добры вечар.
Добрый вечер, Алексей.
На одной со сторонок летнего альбома вы рассказывали нам, как неколи эту самую песню вы просили поставить на радио Швеции. Тогда это был, так бы мовить, забороненный плод. А теперь практически любую музыку можно при желании найти в том же интернете. Ты сгубился для вас смак этой музыки с часом?
Так, Алексей, это прохучало знакомитое «Put a Spell on You». Я тебе зачаровал. Первая песня заменного альбома «Creedence Clearwater Revival» и запись 68-го года. Я, соправды, в 70-м годе писал на радио Швеции, как крутнули эту песню, однако я ей тогда мою просьбу не задоволили. Видать, лист не дошел. Але вот сегодня, праз неких 36 годов, голос Джона Фогерти прохучал у ночным этере. До речи, криденсы уходили в триаду наших улюбленных гуртов в той час, ну, разом с Битлз и Роллинг Стоунзом. Ну, и я скажу, это вот гурты, которые я назвал, они, в принципе, коли так кулинарные некие равнолежники проводят, они как хлеб, они не приедаются. Я частяком их слухаю на сидеромах.
Але коли бы вы почули тады в 70-м годе, в 68-м годе эту песню по радио Швеция, по радио BBC, и коли бы сказали, что для Винцеса с Полоцку передаем эту песню, но, напевно, сердце у вас билось по-иншему, чем сегодня, цене.
Ну,
коли вы чули эту песню сегодня.
Это зрозумело. Сердце было молодое, горячее. Ну, видовочно. Это питание риторичное, Алексей.
Летний альбом уже дотягнул до первого снегу, але сегодня вы все-таки перегорните опошнюю сторонку. Ці, значит, это у вас скончился спис цікавых темов, цікавых успоминов?
Ну, я так зрозумел, Алексей, что питание может звучать так, ну, что я еще не прохучал с того, что могло прохучать, так? Ну, я скажу, что тематика тут довольно широкая, и шмат чего варто в летний альбом, соправды, не вошло. Ну, сгадаем, ты ж подушечки. Это такая солодкая сгадка юнацтва многих наших слухачев старейшего века. Ну, были такие танные цукерки, 5 рублей в кило старыми грошима. Такие посыпанные цукром и с прилиплыми ворсинками от родна. Ну, их уже давно нема в продаже.
Ну, на вот я их застал в 80-е годы.
Пошанцевало. Ну, абажуры, Алексей, ты, напевно, уже не застал. Были такие великие, 10 метров в диаметре. Висели у святлицах над самым столом. Ну и столы, да, еще были круглые, дубовые. Еще одна тема нашего альбома. Ну, абажуры, да, еще створали в квартирах такую патриархальную тульность. Ну и на початку 60-х их стали заменять такими трехрожковыми люстрами. И, ну, еще сгадаем то же мумиё. Такая загадковая горная смола. Ее продавали с рук и заглядкой на колгасных кермашах. Ну и рекомендовали, как сродок от рака. Частяком замест этого самого мумия людям уплещивали сухие козьиные экскременты. Я сам про это читал в газете.
Ну, само мумие, я так разумею, это так само пчелиные экскременты, цене?
Ну, я доклада не могу сказать, но это некий горный воск, те что есть, читал тут.
Я так разумею, что все-таки это экскременты пчелов горных.
Ну, Максим,
так что нават натуральный продукт у любым выпадку.
Я тут не адмысловлю.
Але я разумею, что гэтый спіс можна цягнуць. Я так разумею, что все ж таки вы сканчаеце летний альбом не тому, что у вас скончыліся темы. А вось для кого вы яго найперш писали? Для тых, хто можа падзяліць ваши успаміны, ці для маладых людзей, якія наўпрост з тым, што вы пра што вы пішаце, яны не сутыкаліся з гэтымі рэчамі?
Ну, скажем, советский автор у таких выпадков бы, звычайно, сказал, что моя творчесть адресована широкому колу читачев и у даденном выпадку слухачев. Ну, але мне больше подобается Фридрих Ницше, и он бы сказал, что книга усим и никому. Так вот и я писал летний альбом, в принципе, для усих и никому. Ну, аудитория сталого веку, миновито яна, видать, складая основный контингент слухачев белорусской свободы, ну, все те летние альбомные реалии, они давно знакомы. Ну, а вот для молодой аудитории, подеи, реалии, ну, скажем, 30-40-годовой давнины, это уже далекая история, якой они, широ кажучи, не текаются. До речи, мало текавило и мое поколение, молодость наших батьков, и в приватности та же война. Ну, я про что кажу? Про то, что молодым людям треба все-таки назапашивать веды про житё попередних поколений, Хотя б тому, каб не паўтараць іхных памылак. Вось з гэтай думкай і пісаўся летні альбом.
Вы так прыязна згадывалі пра падушачкі гэтыя. А якую вось адну з'яву ці рэч з часоў савецкага застою вы хацелі б вярнуць у сучасную Беларусь?
Ну, што вярнуць? Вярнуць, я б вярнуў падтрымку творчых людзей, асабліва маладых. Это абавязкова. Ну, социальное добро, дармовую адукацию, аховы здоровья. Ну, зрэшты, это агульнавядомыя речи, я тут ничего не скажу нового. Ну, некоторые, правда, еще сгадывают стабильность у грамадства, але тады была стабильность у галеши. Думаю, такая стабильность нам не потребна.
Ну, стабильность нібыта ёсць і цяпер у Беларусі, ці не?
Ну, нібыта, нібыта. Отсімем это тлустым шрифтом.
А вось вы сказали про падтрымку маладых таленавітых людзей. А ці не здаецца вам, што калі вяртаць пазітывы, то іх немагчыма вяртаць без нейкай адваротнай адваротнага боку, вось гэта калі вяртаць падтрымку з боку дзяржавы таленавітых маладых людзей, то гэта значыць трэба вяртаць і кантроль дзяржавы за таленавітымі маладымі людзьмі.
Ці... Не, ну вядома, я тут казаў абстрактныя рэчы. Канешне, калі пачнуць у Каралешчывачах ладзіць семінар творчай моладзі Чаргінец с Аврутиным, то я думаю, что такой подтримки ничего корыстного молодым не будет. Так что треба сапраўды. Я просто абстрактно кажу. Але такие речи могут быть только отбыться у демократичной, нормальной белорусской державы.
Я нагадаю, с нами на сувязі Вінцэс Мудроў, автор нашего летнего альбома, и сегодня мы послухаем апошнюю его сторонку. И мы вернемся до гутарки с Вінцэсом Мудроўым праз літаральна пару хвілінаў. Але спярша кароткае апытанне. Наш корэспандэнт запытаўся ў людзей на менскіх вуліцах, якую з'яву ці рэч з часоў Савецкага Саюзу яны хацелі б вярнуць у сучасную Беларусь.
Медицину бесплатную. Не лучше, другие хуже получают. Пускай уже было бы всем одно и то же. Тогда было бы не так обидно.
А я бы армию вернул. А когда служат возле мамки на юбке, это разве армия? Неделя прошла, и его домой на выходные. Как мы служили далеко от дома. А дедовщина, это, кстати, с одной стороны, даже очень неплохая вещь. Это воспитание молодежи.
Плановая экономика. Причем японцы и китайцы ее внедрили, она показала свою эффективность.
Пусть бы наше предприятие организовывало выездные какие-то путешествия. Путешествия в будние дни за грибами, отдыхать.
Квиток каштуе вельми дорого. Я не могу навестить своих родичев ни в Эстонии, в Тбилиси. Мне не хапает дружбы.
Как вернули чарчэнне у школах. Потому что это вельми-вельми добрый предмет. И он допомагает человеку крепко стать на ноги не только у своей будущей специальности, а навод у тым, як он будет ставиться до своей хатней господарки.
Выйти на такую хорошую демонстрацию и покричать «Ура!» Было все вкусно. А сейчас все есть, но ничего невозможно кушать. Если на той же селедке касается. На селедке было рубль 54, рубль 45, рубль 30. И они все были до того вкусные, что вот пойдешь в магазин, купишь каждый по одному. А сейчас вот какой не бери, его хочется выбросить.
Вы знаете, вот про союзные путевки я бы, наверное, вернула, потому что сейчас очень дорого.
Молодость свою. А остальное не надо.
Вот в театр, чтобы дешевле было, и в кино. Тогда было дешево.
Высшее бесплатное образование.
Ценные билеты. Раньше было не достать, а сейчас просто их не купить.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра остается 3/4 часа. С вами Алексей Знаткевич. Ну а на сувязи с Новополоцку с нами по-ранейшему Вінцэс Мудроў, автор нашего летнего альбома. И сегодня мы будем слухать его апошнюю сторонку. Вінцэсю, сучасную Беларусь часом параўноўваюць нават с Советским Союзом часов Брежнева. У чым вы бачите их наибольшее подобенство и наибольшее адрозненне?
Ну, я буду лапідарны. Значит, адрозненне... З'явіўся капітал, праслойка прадпрымальніку, з'явіўся, нотабэне, інтэрнэт. Вырасла нарэшце новае пакаленне, якое, ну, скажам так, напалову мае несавецкую ментальнасць. Ну, а галоўнае падабенства з брэжнеўскім часам, гэта так званае беларускае тэлебачанне, мясцовыя вертыкальныя газеткі і наогул дзяржаўная прапаганда.
То бок менавіта дзяржаўная прапаганда вам бачыцца асноўным.
Ну,
тым, што засталося.
Бадай, што так.
А вось адлегласць у часе робіць некаторыя рэчы, прынамсі для некаторых людзей, больш прыемнымі ці хаця б прымальнымі. Вам ці здаецца, што сёння больш сімпатычныя некія рэчы, тыя, якія вам тады здаваліся дужа кепскімі, тое, што калісьці злавала, раздражняла?
Усё, што я не любіў у дзяцінстве, у юнацтве, я, в прынцыпе, не люблю і сёння. Ну, не любіў манную кашу, не люблю і цяпер. Не любіў хадзіць у цырульню, не хажу і сёння. Ну, як не любіў, так і не люблю, ну, сядзець на розных сходах, хадзіць на дэманстрацыі. Я наагул кепска сябе пачуваю ў сярод натоўпу. Ну, з дзяцінства не люблю хадзіць у крамы, за выключэннем кнігарню. Не любіў і не люблю Іосіфа Кабзона і Віктара Вуячыча, паэта Петруся Броўку, уладу, як у цэнтры, так на перыферіі. Ну, баюся, што я гэта ўжо ніколі не палюблю. А вось што я бы палюбіў з таго, чаго не было ў маладосці, дык гэта бананы, гішпанскія масліны і пасля паўзы вядома ж інтэрнэт.
А вось вяртаючыся да падушачак, падушачкі вы не разлюбілі?
Ну, падушачкі я не разлюбіў у сэнсе, што гэта не проста кулінарны нейкі прадукт, а гэта, скажу, паўтару тыя словы, салодкі ўспамін дзяцінства.
Мы яшчэ вернемся да тэмы інтэрнэту, але цяпер паслухаем адну з нашых абвестак.
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь, як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра ўжо 43 хвіліны, і з намі на сувязі з Наваполацку па-ранейшаму літаратар і журналіст Вінцэс Мудроў. Вінцэсю, а ў што вы верыце?
Алексей, адказуючы на падобныя пытанні, вельмі лёгка скаціцца на такую патэтыку. Ну, от выгукнуць, я веру ў светлую будучыню. Ну, і тут жа, ці можа на наступны дзень накрыцца векам дамавіны. Ну, беручы пад увагу, ну, сёння, свае часавы абсяг уласнага жыцця і ўвогуле абапіраючыся на сённяшні рэаліі, я магу сказаць. Ну, таму, што Лукашэнка будзе пры ўладзе яшчэ гадоў 20, даю веры на ўсе 100%. Што беларуская футбольная дружына згаданым часам не праб'ецца ў фінальную пульку еўрапейскага чэмпіяната, веру таксама. У тое, што саюз беларускіх пісьменнікаў будзе гвалтам разагнаны, веру, прычым у самай катэгарычнай форме. У тое, што сённяшняе пакаленне будзе жыць пры дэмакратыі, не веру з той жа рашучасцю. У тое, што ў маім Наваполацку з кранам калі-небудзь пасячэ чыстая вада, не веру. Што ў прыбіральні на Лепельскай аўтастанцыі ўкруціць лямпачку, не веру таксама. Ну і нарэшце ў тое, што аўдыторыю, якая слухае Вінцэса Мудрова, могуць апанаваць начныя кашмары, веру таксама, а таму аціхаю.
У вас адны песімістычныя рэчы. Ці верыце вы ў нешта пазітыўнае?
Ну, у пазітыў я веру, але, ну, я б не хацеў агучваць свае, так сказаць, це самае пазітывы.
Баіцеся ці
ёсць? Я баюся сурочыць.
Баіцеся сурочыць менавіта. Вось мы гаварылі пра інтэрнэт, ужо некалькі разоў закраналі інтэрнэт. Прынамсі, маладыя людзі, вы сказалі, яны, напэўна, мала слухаюць свабоду. І тыя, хто пра свабоду ведае з маладых людзей, часцей кажуць, што яны яе чытаюць у інтэрнэце. Таксама вы сказалі, што сярод новых рэчаў, якіх не было ў часы вашай маладосці, якраз інтэрнэт вы палюбілі пазней. Ну, у летнім альбоме, натуральна, не было старонкі пра інтэрнэт. Але што б вы напісалі пра інтэрнэт? Што для вас інтэрнэт?
Ну, для мяне інтэрнэт, ну, я, напэўна, таксама скажу банальныя словы, але гэта, ну, гэта проста акно ў бескрайні свет. Можна сказаць, нават у сусвет. І я думаю, што вот гэтыя планы перекрыть некоторые сайты, я думаю, что это будет просто черговая наша белорусская трагедия.
А вы лишите так само сярод спису того, что вы верите в то, что у Беларуси худким часом улады интернет нек обмежуют, перекрыют?
Ну, я даю тому веры на 50%.
Мы вернемся до гутарки с Винцесом Мудровым праз пару хвилинов, а покуль что огляд белорусского интернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Вітаю! На форумах порталу Тутбай обмярковываются паліўна-энергетычныя дачыненні Беларусі і Росіі. Нехта Іван Денісавіч мяркуе, бацьку трэба прэсаваць, каб выконваў дамоўленасці, падпісаныя ім раней. Таму што з-за ягонага банальнага жлобства Беларусь губляе сотні мільёнаў умоўных адзінак. Вельмі тыповая для беларусаў рыса – ашчадзіць на лайне 5 даляраў, у перспектыве страціць 50. Але аб гэтым мозг сярэдняга беларуса чамусьці не здагадваецца. І яшчэ лічыць, што ён выдатна сэканоміў і які ён дбайны гаспадар. Таму правільна, няхай прэсуюць, калі бацька пойдзе на саступкі, ад гэтага самой Беларусі будзе карысць. Нехта з Камарох Рокер з суполкі жывога журналу «Мінск Бай» дзеліцца такім назіраннем. Кожную раніцу, едучы на працу, у час ад 8 до 8.20 бачу на Машэрава БТР-80, які едзе ў суправаджэнні адной міліцэйскай машыны па напрамку ад цэнтра да Менскага мора. Едуць на добрай хуткасці, свежа пафарбаваны, з люкаў тырчаць вайскоўцы. Хто што ведае, сёння сустрэў а 8.12 каля футбольнага манежу, учора а 8.15 на скрыжаванні Машэрава-Кальцавая. Прапаную таксама задацца пытаннем, а што ночы ў цэнтры гораду робіць вайсковая тэхніка? На што Алекс в Болт адказвае. Яна ночу ў цэнтры гораду баіцца, а ранкам яна з'язджае баяцца ў казарму. Ночу сярод людзей ёй не так страшна баяцца. А вось Лук-Вадар радзіць. Ну што за звычка ўсё на жарт пераўтвараць? Я не ведаю, што БТР робіць, але сам такі факт цікавы. У сваім сеткавым дзённіку «Абрикос» дзеліцца наступным назіраннем. Мой прыяцель, топ-менеджер саліднай фірмы, распавядае пра сваіх маладзейшых падначаленых. Гэта людзі 24-28 гадоў, якія зарабляюць 400-600 даляраў, здымаюць кватэру альбо жывуць з бацькамі, і якія лыпаюць здзіўлена вачыма, калі мой прыяцель пачынае гаварыць штосьці пра палітыку. Іх не цікавіць АР, бо аніякім бокам іхняй працы указы АР не датычаць. А тыя, хто сяк-так протистаіць АР, для іх у лепшым выпадку дзівакі. І вось мы з прыяцелем час ад часу абмяркоўваем гэты сацыяльны феномен. А нядаўна сустрэў допіс. Такое адчуванне, быццам вы жывяце недзе на Марсе, а Беларусь для вас гэта недзе там, далёка. Гэтый допіс дапамог мне зразумець людзей, якія абмяркоўваюць, крытыкуюць палітыку АР. Але да тых, хто яму супрацьстаіць, ставіцца ці з пагардай, ці ў лепшым выпадку як да фрыкаў. І называйце іх оппамі. Гэта актыўны офісны планктон. Праз некаторы час мы вернемся да беларускага інтэрнэту.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца 36 хвілінаў. І з намі на сувязі па-ранейшаму Вінцэс Мудроў. Неўзабаве мы пачуем апошнюю старонку ягонага летняга альбому. Вінцэсю, да вас такое апошняе пытанне, як да пісьменніка. Якую апошнюю кніжку вы прачыталі, якую б абавязкова параілі прачытаць іншым людзям?
Ну, тут мой адказ будзе стандартны. Апошнім часам кніг амаль што не чытаю. Так, знаёмлюся з часопіснай перыодыкай. Ну, адзінае, што прачытаў надоечы з класічнай, так бы мовіць, белетрыстыкі, гэта «Ракавы корпус» Солжаніцына. Александр Солжаніцын – это духовы аўтарытэт у Расіі, безумоўна. Таму яго, відаць, улады і залівалі ад грамадства. А вось што да згаданого аповеду, дык гэта літаратура нават не 20-го, а 19-го стагоддзя. Там расцягнутасць тэксту і адсутнасць драйву. Хаця я, в прынцыпе, заклікаю людзей, калі ёсць час, яго ўсё ж прачытаць. Ну, я таксама прачытаў невялічкі зборнік апавяданняў яшчэ аднаго расейца Юрыя Мамлеева, які да апошняй пары жыў у Парыжы. Ну, чытво, скажу вам, на аматара, але думаю, что молодым людям прочитать варто.
Вот вы сказали стандартный отказ, але большинство наших гостей одразу кажут, что шмат читают, вельми шмат. Как вы лечите?
Я хотел сказать стандартные для новочасного журналиста, так бы мовить. У вас же там, напевно, не одни журналисты выступают на ночной матери.
Не одни. Дякую, дякую Винцесу, Винцес Мудроу и ягоный летний альбом «Литерально про пару хвилин». Дякую за гутерку.
Дякую вам.
Счастливо.
До побачення.
Вы на хвалях ночной свободы гучить песня гурту Beatles Back in the USSR. Ну, а зараз мы перегортываем апошнюю сторонку летнего альбому. Винцес Мудроу.
У летнем альбоме знайшли свой отбиток подеи, постати и речи, что надарыліся, деяли и были во вжитку от початку 60-х до середины 80-х годов минулого стагоддзя. Помежными знаками той эпохи стал полет Гагарина и выбух завода по вытворчести зброевого плютонию у Чернобыля. Это была пора юнацтва, самая счастливая пора в моем житті и в житті моего поколения. Вось он, герой того часу, гушкается с маркатой и счастливой на дравляным конику. Герою 6 годов, на им синяя матроска и короткие майтки. А вось уже постарелый, подрослый за год на 6 сантиметров, шибуя по улице с книгой под пахой. Что за книга? Ну, вядома ж, Васёк Трубачоў да яго таварышы. Тем часам з вулічнага рэпрадуктара вырываецца на прасцях натужлівы голас. А если, понимаете, імперіалісты і дальше не успакоюцца, то могуць получыць па мягкому месту. Зычны голас патанае ў шквалі аплодисментаў. Гэта савецкі кіраўнік Мікіта Хрушчоў дае дыхту амерыканцам, наспявае карыбскі крызіс. Пройдзе некалькі гадоў, і вы, сённяшнія піянеры, будзеце будаваць самае цудоўнае грамадства на зямлі – камунізм, гучыць ужо з іншого рэпрадуктара, усталяванага ў актавай залі сярэдняй школы. Гэтым разам зычны голас перарываецца з данервованым сіпеннем настаўніцы. Я зараз цяе выведу адсюль. Ідзе усесаюзная піянерская радыёлінейка. У Даласе забіваюць прэзідэнта США Кеннеді, Хрушчова скідваюць з пасады, Менская «Динамо» гуляе ў фінале Кубка СССР па футболі. У далёкім Ташкенте надараецца землятрус. Усё прагрэсіўнае чалавецтва сустракае 50-ю гадавіну савецкай улады. На экраны выходзіць фільм «Фантамас». Па Празе, сінім дымам спавіўшы Вацлаўскі пляц, рухаюцца савецкія танкі.
«Казахстан можа даць і 2 мільярды пудоў»,
гукае Леонід Іліч. Ды герой не чуе генсекаўскага мармытання. Ён сядзіць, прыціснуўшы вуха да пярэдняй панэлі магнітафону і захоплена лыпае вачыма. «Yesterday, all my troubles seem so far away», шепетливо зывается магнитофон.
«Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly...»
Здаецца, гэта было учора. Магнітафон «Дайн», транзистор «ВФ», песні бітлоў, валасы па плечы. І вось ужо нехта сівабароды, з сасунутымі на кончык носу хамелеонамі, керхае і стрыманым голасам чытае нататкі пра рэчы дэфіцытныя калісьці і смешныя сёння. Дык гэта ж наш герой вылез пад крушні пражытых гадоў і чытае з паперкі чарговы ўспамін. Дзверы студыі расчыняюцца і пройма гоніць паперку па стале. Гэта восеньскі ветер уварваўся ў прачыненыя дзверы і перагарнуў апошнюю старонку летнего альбома.
Love was such an easy game to play. Now I need a